İkinci Dünya Savaşı'nın hərbi çağırış vərəqləri Azərbaycana da gəldi və silmək üçün doğulan insanlar nifrətə kökləndilər. Və yaratmaq və can vermək üçün yaşayan insanlar uçurub dağıtmaq, can almaq üçün savaşa yollandılar. Və onların arasında bugünün özündə adı əfsanə kimi anılan Mehdi Hüseynzadə də vardı. Bu radiodastan onun olsun dedik. Və İtaliyada, Balkanlarda və hətta Almaniyada indi də dillərdən düşməyən, öldürmək yox, yaşatmaq savaşı verən Mikhailonun Mehdinin izinə düşdük. Mehdi Hüseynzadə az qala poliglotmuş, yəni görünüşə dil bilirmiş. Alman, fransız, ingilis, italyan və s. Bu 20-ci, 30-cu illərin Sovet mühitində bu necə mümkün? Mehdi Hüseynzadənin bacısı qızı Gülarə Əlizadə.
Hamısını belə dəqiq bilirmiş. Amma ki, fransız dilini, alman dilini bilirmiş. Niyə? Çünki fransız dilinin institutunda oxumuşdu Leningradda vaxtı ilə. Alman dilindəki təbii elə orada ola-ola onu bəzi vaxtı almanlar özləri dəvət eləmişdilər ki, onlarla işləsin, oxusun. O da məmnuniyyətlə gəlmişdi ki, dili öyrənsin, həmin onların adətlərini öyrənsin. İtalyan dili də qonşu ölkə idi Sloveniyana. Yəni də indi necə deyirlər, azdan çoxdan onu bilərmiş.
Jurnalist İltifat Haçxanoğlu.
Mehdi Hüseynzadənin orta məktəbdə müəllimi alman dili o vaxt keçirdilər. O qadın alman olub. Ona görə artıq alman dili çox səlis öyrədi buna. Bir də bir şey çox maraqlıdır ki, alman dillərində yəni şivələr çoxdur. Və Mehdi bütün bu şivələri çox dəqiqliklə bilirmiş. Yəni, ona görə istər-istəməz çaşdırırmış onları. Yəni, ikinci bir tərəfdən də ki, Rusiyada xarici dillər institutuna girəndə, o deyəsən, ingilis-fransız dili fakültəsinə girir, orada da çox mükəmməl öyrənir. Poliglotluq elədi ki, bu xüsusi istilə tələb edən bir şeydir. Artıq Almaniyada əsir düşəndən sonra, faşist düşərgəsində bildiyimiz kimi o dövrdə çox millətlər var idi. İstər-istəməz dil öyrənməyə həvəsi olan bir adam biraz üstündə əziyyət çəkəndən sonra öyrənir bu dili öyrənməyi. Artıq sloven dili, italyan dili, bir də ki, bu biraz qarabuğdayı olub deyənə, bunu italyana daha çox oxşadı. Yəni, heç italyanlardan ayrılmamışlar. Yəni, İtalya dilində çox səlis danışılmış.
Yəni, sonra harada təhsil alıb Mehdi?
Leningradda oxuyub, fransız dilində oxuyub. Sonra da rəssamlığı da Bakıda olub, iş təcrübə götürüb, işləyib.
Kim idi atası, anası, nəsli, kökü?
Nəsli, deyim sizə ki, atası Mehdinin Hənifə Hüseynzadə. Nizami metrosunun yanında Milis İdarəsinin böyüyüydü, rəisiydi, orada da çalışırdı. O vaxtlar da vuruşmalar gedirdi. Mənim nənəm danışırdı ki, atlı qazalar gələndə, nənəm özüm həmin bu sənəm nənə, bacısı. Onu ilə alışmada iştirak eləmişdi Hənifə ilə. Sonra bir dəfə o yaralanıb, Hənifə babam, elə o yaradan sonra o vəfat eləmişdi. Anası da ki, Güllü xanım evdar qadın idi. Əvvəldən babam rəhmətə getdi Hənifə. Sonra da bir neçə il ondan sonra Güllü xanım da rəhmətə getdi, xəstələnmişdi ağır xəstəliklərdən. Və uşaqları, üç nəfəri, anamı, pikəxamı, sonra meytini, meyti anamdan kiçik idi. Və ən kiçik şuraxala, xuriyyət, biz ona şuraxala deyirdik. Yəni, onun üç yaşı var idi. Bibi sənəm götürür, özü böyüdür, özü necə bilirdi, dolandırırdı. Çox istəyirdilər. Meyti də, anam da, xora çox istəyirdilər bibilərini.
Bacısı Bikəyə məktubundan. Stalingrad, 14 iyul 1942-ci il. Qadasını aldığım anam əvəz, salam. Bibiyə 4 manat pul göndərdim. Sizə 3 kağız yazmışam ki, nigaran qalmayasınız. Vəzifəm də doğru adresim sabah məlum olar. Bu axta tel vururam. Öpürəm akşini, güllünü və kameranı. Çoxdan kağız yazmadığınız üçün mənim adresimi alan kimi kağız yazarsınız. Unutma, Mehdiniz, öpürəm.
Savaş kimdən utandı? Və ya Mehdi Hüseynzadə haqqında bilinməyənlər. Eşitdiyiniz radiodastan belə adlanır.
90 ilə yəcən yaxşıdır o bibi, 90 yaşına yəcən yaxşıdır, çox gözlədi Mehdinin yolunu, amma ki, bir dəfə bir nəfər ona demişdi ki, baxanlardan ki, özü gəlməyəcək, amma böyük xəbəri gələcək. Müharibə qutaranda bu bütün Novoinski sastavlar Bələcərərdən gəlib keçirdi. O da bir bağlama yığardı, gələrdi, bütün o vaqonların yanından qışqıra-qışqıra, Mehdi, Mehdi, Mehdi, Mehdi, yox, Yığdığı şeyleri paylayardı, əskərlərə deyirdi. Bir dəfə kimsə vaqonların birinə qışqırıb getməyirdi, o bir ses sədinə gəlir, o bir poizdə. Bir meyti bir nəfər olmayıb, ayrı meytilərdə olub, kim meyti olub. Ama o sözünə çox belə söyüncəyik. Arvad gəlmişdi ki, biz belə söz qışqırdılar, mənə belə söz dedilər. Bəli, çox gözlədi meytinin yolunu. Həmcə anam da, həm də xalam da gözləyirdilər meytinin yolunu. Sonra Moskvadan xəbər gəldi ki, biz həm Zəşenka, Rubaçenka, onlar Moskvada xəbər vermişdilər ki, sözün Qafqazlı oğlan iştirak eləyib müharibədə, Sloveniyada, İtaliyada. Başlayırlar axtarmağa, onda o vaxt ermənilər çox təşviş etsirlər ki, pekən bizim. Amma sonra baxandan sonra o arxivazada görüblər yox. Mehdi Hüseynov, Vorajeniz qorada Baku, belə. Sonra o vaxtlar birinci dəfə Mehdinin işlərini, mən o bütün o görən işlərini yazmışam, geroyluğa vermişdilər. Onda hökumət dedi ki, yox, ətraflı yazın. İkinci dəfə o şey bütün bu geroylarını, qəhrəmin yoldaşları oyuna iştirəkənlə tazıdan böyük kağız yazandan sonra 11 aprel 1957-ci ildə qəhrəmanlıq vermişdilər ona. Amma sizə mən deyim ki, qəhrəmanlıqdan qabaq, bu uzaq sahillərdə kitabı ondan qabaq yazılıb. Birinci çıxıb 1954-cü ildə rəhmətli İmran Qasımovla Həsən Seyid Beyli. Bizim demək olar ki, evdən çıxmırdılar. Bütün arxiv, bütün materiallar, bütün şəkillər. Mama ilə xalamı söhbət eləyərdilər. Çox, çox dostlaşmışdıq, çox. Mən sizə deyim, birinci də onlara icazə vermişdilər gedməyə. Çepavaniya və qəbrin üstündən, demək olar, torpaqdan bir zat yığmışdılar.
Bir torpaq.
Biz o torpağı babamın yanında bastırdıq, orada qoyduq. O birisində o nənənin yanında. Mama da çox gözlədi, xalam da çox gözlədilər. Amma da o şey biləndən sonra, o şey qəhrəmanlıq alandan sonra bildilər ki, ümidi yoxdur, qayıtmağa ümidi. Günlərin bir günü 46-cı il idi, heytdə oynayırdım, qapı açıldı. İki nəfər girdi içəri, biz də Mehdi dayının yolunu gözləyirdik. İki nəfər girdi içində, qaçdım yanlarına, Mehdi dayı gəlib. Kişi bir səhər belə pərt oldu, dedim, Mehdi də öyrənmə, mən onun yoldaşıyam. Şəhbə yoldaşın, demə bu həkimliyi cavadıymış. Sonra qalxdılar mamanın yanına xeyli, neçə saat söhbət elədilər. Qaranlığa can, mən heyətdə gözlədim, qorxdum evin içinə gəlim. Çünki bilirdim ki, anam çox həyəcan keçir. Hər dəfə Mehdidən kağız gələndə biz qorxub gizlənərdik stolun altında. Çünki o ağlayırdı. Mehdiyəcən o şəkil yadımdadır ki, eyvanımız vardı, pəncərəli eyvan, oturub stol arxasında mənim uşaqlıq şalımı salıb çiyininə, uşaqda elə uşaqlıq yadımdadır. Oturub gözündən belə-belə selinə yaş gəlir, o kağızları oxuyur. Nənəm də qılırdı, biz iki ses salmayın, ses salmayın, dayımızdan kağız gəlib.
Bacısının ərinə məktubundan Stalinqrad, 14 iyul 1942-ci il. Qardaşım Əli, salam, sizə 3 kağız yazıb, bir də tel göndərmişəm. Məndən yarın qalmayın. Nəniyə 400 manat göndərdim. Onu mənim yerimə öp və de ki, Mehdiyin pul vəsqəsini göndərəcək ki, ayda aylığının yarısını alsın. Qaldı mənə, məndən hamınıza salam de. Vəzifəm haqqında isə yazaram.
Savaş kimdən utandı? Və ya Mehdi Hüseynzadə haqqında bilinməyənlər. Eşitdiyiniz radiodastan belə adlanır. Mehdi Hüseynzadə necə Mixail oldu? Mehdi Hüseynzadənin bacısı oğlu, ünlü bəstəçi Akşin Əlizadə.
Kökenli insanlar çok olduğunda onlar hem mesela Türk kökenli insanlara öz adlarını verirdiler ki daha rahat olsun.
Belli.
Muharebe vakti. Mehdi olduğuna göre herhalde ona göre onu Mikhailo değilmişler.
Mehdi Hüseynzadənin bacısı qızı Gülarə Əlizadə.
Sonra ki Varşava oldu, sonra Stalinqrad döyüşü oldu, sonra bu qələbələr olandan sonra biz başladıq gözləməyə. Hər dəfə də onda o vaxtlar mən radio bizdə qara tarelka idi, onunla qulaq asardı. Anam dedi ki, Stalinqradı götürsələr oynayacağım. xəbər gəldi ki, Stalinqrad çox böyük, dəhşətli orada döyüşlər oldu. Həmin elə o döyüşlərdə də Mehdi əsir düşdü. Onda biz onları bilmirdik.
Əsir düşdü.
Və atam götürdü stolu, başladı çalmağa, stolu belə çövürdü, necə deyirlər. Anam oynatdı ki, biz demişsin, söz vermişdin ki, oynayacaqsan.
Özünün 90 yaşını görsə və güzgüyə baxsaydı, uca boy, sarışın, iri gözlü birisini görməyə bilərdi. Bel bükülür, saç ağarır, göz oyğu daralır. Amma güzgüdən üzü gülər, gözlərindən saygı, sevgi və barış yağan və utancaq və həssas və duyğulu birisini mütləq görəcəkdi. Bax, bu gerçək Mehdi Hüseynzadə idi, gerçək Mikhailo.
Yar gələndə toz olmasın.
Gələcək Mikhailovun kəşfiyyat məktəbində oxuduğunu, onun doğmaları, yəni sizlər bilirdinizmi? Mehdi Hüseynzadənin bacısı oğlu Mehdi Əziz Bəyov.
Anam danışırdı ki, məktubları var idi. Kəşfiyyat məktəbindən o Tiflisdə Razvet Şkola. O vaxtda Razvet Şkola deyirdilər. Orada məktubları var Mehdi'nin.
Bəli.
Söz olmasın.
Bilmək istəyirdim, nələr qalıb
Mehdi'nin? Bilirsiniz, o biz ələn Cavaddayı deyirdi, elə mənə bir kağızı yazıb ki, özü dayın Cavaddayı da mənə bir kağızı yazmışdı Cavaddayı. Bir iki dənə şey götürdü, əşya götürdü, bir dənə persin. Onu bir kinoda görmüşüz, o persin ona bir zat kimi düşmüşdü, necə deyirlər, hansısa bir böyük ofisər, hərbi işçini o həbs eləyəndə, o ondan qalmışdı. Sonra mənim yadımdadır bir belə kurtka, sonra partsiqar. Bu şeyləri qaldı. O şeyləri bizdən o vaxtlar tarix muzeyinin direktoru çox xahiş elədi ki, aparım saxlayım. Aldı bizdən apardı mamadan. Bir güşə eləyəcəm, bir orada saxlayacağım. Yox oldu o şeylər. Neçə il tarix muzeyi remont oldu. Bu yaxında açıldı, amma indi o şeylər itib batıb tapa bilmirik.
Nə danışırsınız?
Bir iki dənə bəli, bir iki dənə İncəsənət muzeyində onun şəkili, öz kopya, Palyanovun bir şəkili var, Zaroş Şıprut deyirlər onu. O orada dur. Bir iki dənə orada büstlər var, amma öz çünki deyil, onu kimsə düzəldir uşaqlardan, heykəl tərəşlərdən. Mürsəl onun yaxın yoldaşı var idi, Mürsəl, o da rəhmətə getdi, bəli. O da çox gələrdi, gedərdi, çox istəyirdilər meyitini. Nəysə, bu şeylər belə getdi. İndi sizə mən bir-iki dənə özüm kağızlarından, öz kitablarından görsətdim. Balaca, fransız, rus dilində yazılmış lüğət, balaca. Böyük lüğətləri də var, iki dənə. Həmi fransız, rus, həmi rus, fransız. Qramatik kitabı var, o məndə qalıb. Onları da götürə bilmədim, evdə qaldı. Sonradır ki, ala yazmaları, bir-iki dənə şeiri var.
Ligyonçu Qürbətzadə, yar gəlir dedim, aşıqvari. Əsincə sabahın sərin yerləri, baxıb uzaqlara, yar gəlir dedim. Töküb gərdəninə qara telləri, bəlkə bir məqsədi var, gəlir dedim. Beyaz üfüq aldana bulananda, pərvanələr başıma dolananda, könül həyəcandan coşub yananda, yaxın uzaqlardan yar gəlir dedim. Nə edim, aldanıb oldum naşı mən. Fərhad tək qopardım, hər bir daşı mən. Nə olar görəydim qara daşı mən, mənə mehman olub, yar gəlir dedim. Nə ilərəm nəşəni o nazlı yarsız, sevginiz olarsa bunu duyarsız. Baxıb qəhqəhəmə söyləmə, arsız, bəlkə uzaqlardan yar gəlir dedim. Noyabr 1943-cü il.
Savaş kimdən utandı? Və ya Mehdi Hüseynzadə haqqında bilinməyənlər. Eşitdiyiniz radiodastan belə adlanır.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinin asılar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Bilirdiniz mi siz Mehdi Hüseyinzade şiir yazır? Ailede
sonra bilirdin, ha bilirdiler. Bilirdiler. O neyse bir tarihte bir onun kimisi olup bir kız olup ne cavandı. Her adam gelip bir güle vurulsun onsuz iş olmur. Evet o olur ama sonra o diye sen.
Kimdi o kız bilirdiniz?
Tanımadım ben bilmedim hiç bana demediler. Çünkü o kız önce sonradan aile kurmuştu. Muharebeden kabak olan cavanlık hadiseleriydi.
Legyonçu Gürbetzade, Fevral 1944 yıl, Adriye sahillerinde. Gece ay yüzüne sallırken ışık, dalgalı suyuna verir yaraşık. Bırak bu gemzeni, olmaram aşık, çünkü o Kaspi'nin vurulmayan ben. Bütün varlığımla onun varıyam, mükeddes eşkimin secdekarıyam. Yazık ki halim yok, gezem arıyam, keştiğim yolların yorgunuyam ben. Nedir bu dalgalar? Nedir bu gemler? Benim tek yüreğin inan veremler. Koy sene desinler oradan gelenler. O coşkun çayların durgun yanma. Onun sahilinde bir diyarım var. Hicrana can veren nazlı yarım var. Ondan dudağımda yadigarım var. İtirmiş sevgimin sorgun yanma. Gençliği hayatıma kadem koyunca, gezmedim suyunda ben de doyunca, kurban olaydım sahil boyunca, çünkü o Kaspi'nin vurgunuyam ben.
Mehdi'nin gördüğü ameliyatlar. Məsələn, 1944-cü il Tres yaxınlığında yüksək gərginli elektrik transformatorunu partlatmışdı. Tres zabitlər restoranını tək başına dağıtdı. Obçinada 270 nəfərli faşist qanadlarını partlatdı. Tres faşist qazeti Il Piccolo redaksiyasını və mətbuasını partlatmışdı. Hərbi qarajı partlatmışdı. 25 avtomaşın yandırıb külə döndərmişdi. Tresdə hərbi xəstəxananı partlatmışdı. Məhfi saxlanan hərbi faşist topografiyaya qurulmuş bütün arxivini, xəritəsini, cihazlarını maşına yükləyib və 9-cu korpus qərargahına təhvil vermişdi. Qoristada bir maşın hərbi ləvazimətini qaçırmışdı. Triestdə faşistlərin SS qərargahı yerləşən binanı partlatmışdı. Katolik bankının sahibi əsir etmişdi, pul götürmüşdü qərargaha. Aparmışdı, təhvil vermişdi. Estoniya şəhəri yaxınlığında yanacaq ambarını partlatmışdı.
Zikirin sonlarında Mehdi Hüseyinzade Almanlar tərəfindən təşkil olunmuş 3 aylıq Potsdam kurslarına ezam olunur. Kursda Mehdi Wehrmacht'ın digər düşərgələrindən gəlmiş legyoncularla, o cümlədən tanınmış Azərbaycan tənqisi Əli Nazimin qardaşı legyoncu Ələsgər Mahmudzadə ilə də tanış olur. Kursları bitirdikdən sonra Mehdi legionda təşviqat və təbliğat işlərlə yaxından məşğul olur. Mehdi sistematik olaraq radio ilə çıxış edirdi. Sovet hökumətinin tezliklə yıxılacağına inanan Mehdi Hüseyinzadənin çıxışlarının mərkəzində Azərbaycanın müstəqilliyi məsələsi dayanırdı. Mehdi təbliğatçı kimi dəfələrlə Azərbaycan legionunun müxtəlif hissələrinə getmiş, alman dilində nümayiş etdirilən filmləri Azərbaycan legionçularına tərcümə etmişdi. Məhz bu dövrdə onun vətənə, vətənin işıqlı gələcəyinə həsr olunmuş şeirləri legionçular arasında məşhurlaşır. Gənclik həyatıma qədəm qoyunca, gəzmədim suyunda mən də doyunca, qurbanı olaydım sahil boyunca, çünki o Kaspi'nin vurğunuyam mən. Məmməd Cəfərlinin Azərbaycan Legion Ədəbiyyatı kitabından.
Savaş kimdən utandı? Veya Mehdi Hüseyinzadə haqqında bilinməyənlər. Eşitdiyiniz radiodastan belə adlanır. Mehdi Hüseyinzadənin bacısı oğlu Mehdi Əzizbəyov.
Deməli, bizi oktyabr ayında Sloveniya dəvət etmişlər. Orada Mehdinin abidə açılış mərasimindən əlaqədar. Mən sizə deyim ki, Sloveniya biz çatanda hamı Mehdinin adını, Mikhail adını eşidən kimi hamısı bilirsiniz, bizi elə gözəl qarşılayırdılar. Onlar deyirdilər ki, Mikhailo bizim qəhrəmanımızdır. O bizim torpağımızda qəhrəman olub və biz onun qədrini çox istəyirik, biz onu çox sevirik. Hı. Və deyim sizə ki, bu xalq Mehdinin adını çox uca saxlayır.
Abidə açıldı.
Bəli, abidə açıldı.
Bu keçən ilin oktyabr ayında.
Bəli, keçən ilin oktyabr ayında, ayın 25-i. Çox təntənəli keçdi. Bizim respublikamızdan baş nazirin müavini Elçin Əfəndiyev, sonradakı deməli Sloveniyada səfir və səfirliyin işçiləri orada iştirak edirdilər. Hı.
Axırıncı Mehdinin məktubu keç döyüşlərindən sonra gəlmişdi, bəli. Onu bizə deməmişdilər əvvəldən. Təbii ki, çox ağır yaralanandan sonra onlar cəbhə həkimliyi ilə həbsə düşürlər və sonra o həbsdən də qaça bilirlər. Gedib düşüblər yolları İtaliya ilə Sloveniya arasında. Onları italyanlar bəzi vaxtı öz partizanları hesab edirdi çox vaxtı. Biz əvvəldən İtaliya partizanı deyirdi ona. Bilmirdi ki, Sloveniyadadır. Sonra oca aydın oldu ki, bunlar Sloveniyada. Sloveniyada da basılmışdı. Onu da həkimli komandiri çox bizə belə danışdı, ətraflı danışdı. Dedi ki, onu Vitebli kəndində vurmuşdular gecə vaxtı. O da fikirləşir ki, bu bir təxribat idi. Kimsə onu satmışdı, meytini. Bəli, axşam gecə üstü bunları əhatə ediblər, nəməz qoşunları və orada onu hələk eləmişdilər. Öz gülləsi ilə də özünü hələk eləmişdi. Axşamla, gecə ilə komandira, həkimliyə xəbər gəlir ki, meytini vurdular. 18 nəfər adam göndərir Vitebli kəndinə və onun cənazəsini oradan oğrayırlar. Oğrayırlar və Çopavani kəndinə aparırlar. Orada meyti dayını müsəlman adətləri ilə, fatihə ilə, kəfənə bürmək ilə, necə bizdə adət adət, onu elə bastırırlar və elə indiyəcən onun cənazəsi orada da qalır.
Dilara xanım söylədi ki, onu satmışdılar. Öz Azərbaycanı belə söylədi. Kim ola bilərdi bu?
Əlbəttə müharibədə satqınlar da olub. Orada da olub, o partizan qrupunda da olub. Onu hamı biliblər. İndi bu saatda o adam necə deyirlər? Öz mənəvi cəzasını alıb. İndi həyatda yoxdular. Ona görə onun adını çəkmək lazımdır. Biz birini bilirik. Bəlkə orada çox başqaları da olub. Əlbəttə ola bilər. Partizan qruplarında bilirsiniz başqa kəşfiyyatçılar da daxil ola bilər. Amma bu müharibə idi.
Demək, siz iştirak eləyə bilmədiniz. Abidə saçıldı, Sloveniyada bu yaxından olmadı.
Xeyr, Sloveniyada mənə nədənsə 2 il mən öz dokumentlərimi aparıb qoymuşdum. O nazirlikdə, turizm nazirlikdir. Bir belə, necə deyim, səbəbdir, bilmədim deyə məni salmadılar o qrupaya. Xalam oğlunu, o da mənə vermişdi dokumentləri. Onu salmışlar siyahı, məni salmadılar. Doğrudan mənə çox böyük zərbə oldu. Çox belə hevsləndim, çox belə bir ücrə özümə gələ bilmədim. Neçə vaxt özümə gələ bilmədim. İndi Sloveniyanın konsulu cənab Borut Məquşar söz verib ki, bu yaxında yolun axırında ola bilsin, məni bir qrupaya salsın. Onlar məni öz hesabı ilə aparmaq istəyirlər. Həmin o yerlərə deyir ki, o marşrut gedib baxacaq həmin harada onu vurublar. Vitebli şəhərində yerində, sonra Çipavani kəndində onu dəfn eləyiblər. Başqa heç nə demək istəyirəm, onu demək istəyirəm. Birinci sözə mən öz minnətdarım olsun, bildirirəm ki, siz bizi yada salıb götürürsünüz. Biz özümüz, öz ailəmiz də aprelin 11-də də gəlirik, o qəhrəman günündə. Noxanlı yoldaşlar da yığılırlar, gəlirlər.
Aprelin 11-i hansı qəhrəman günündə?
Bu, meytiyə qəhrəman verən günü 57-ci ildə. Noxanıda da bu vaxtdan gəlirlər, bu vaxtda üçün gəlirlər. Noxanıda keçən il meytinin abidəsi qoyuldu. İndi də onlar ora gedir, biz bura gəlirik, orada gedirik, burada gəlirik. Noxanlılar onun meytinin adını çox yüksək saxlayır, çox istəyir. Onu həmişə də hörmətləri var.
Əfsanəvi qəhrəman Mehdi Hüseynzadəyə həsr olunmuş Savaş Kiminə Utandı radio dastanı burada bitdi. Mehdi Hüseynzadəni Mikhailonu bu izdandılar. Onun yaxın qohumları Gülarə Əlizadə, Afşin Əlizadə, Mehdi Əzizbəyov, jurnalist İltifat Hacxanoğlu, aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Tanınmışlar. Bu dəfəki qonağımız ixtisasca həkim olsa da, həm də şair kimi tanınır. Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunu və Prezident yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasını bitirib. Tibb Elmləri Namizədi Yazıçılar Birliyinin üzvüdür, Prezident təqaüdçüsüdür. Yaradıcılığına görə bir sıra ədəbi mükafatlara layiq görülüb. Ona qədər kitabın və 200-ə yaxın məqalənin müəllifidir. 1994-2000-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində şöbə müdürü, idarə rəisi vəzifələrində çalışıb. 2005-ci ildə ikinci dəfə Milli Məclisin üzvü seçilib. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü, Parlamentin Sosial Siyasət Komitəsi sədrinin müavinidir. Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti şair kimi Musa Urud imzası ilə tanınan millət vəkili Musa Quliyevdir. Musa Məlum, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm ki, dəvət eləmişsiniz. Sağ olun,
minnətdarıq sizə. Musa Məlum, 1961-ci il noyabrın 25-də Ermənistanın Sisiyan rayonunun Urud kəndi.
Bəli.
Oradan adan olmuşsunuz.
Mən əslində 1961-ci ilin oktyabrın 14-də adan olmuşam, Tərəzi bürcüyəm. Ancaq o vaxt işə gücə başı qarışan atam gec gedibdi mənim yaş çağızım olmağa. Təsərrüfat rəhbəri olub, başı qarışıb. Buna deyiblər, dəqiq oğlu anadan olduğun günündür. Bu da deyib, nə fərqi var, 5 gün ara, 5 günə bugünkü günü yazın. İndi mənim 2 ad günüm var. Biri əsl həqiqi ad günümdür, bu Musa Urudun ad günüdür də. Biri də ki, bu rəsmi olan tərəfidir ki, noyabrın 25-də mənim ad günüm həmişə çox qəribədir. 14-də özüm qeyd edirəm ailədə, amma yoldaşlar, belə rəsmi tanıyanlar 25-də mənə zəhv vururlar və sifətə baxlar, mən çaşırdım. Zəhv vururlar, təbrik edirəm sənə, mən fikirlər, nə olub, niyə təbrik edirlər mən? O deyə bir xəbərin yoxdur, sən bu gün anadan olan günündə, daha hamı izahat vermirəm, deyirəm, sağ olun.
Mən də oktyabrın 11-də aradan olmuşam, yəni tərəzi bürcüyəm, mən də 25-inə yazıblar, məndə də birdən belə təsadüf.
Səndə də 25-də, amma bir ay fərqinəndir.
Hə, bir ay fərqinəndir sizdə. Musa Məlim, atanız İsa kişi, hə?
Bəli.
Nə işinə məşğul idi, dediniz indi?
Atam ümumiyyətlə, elə orta məktəbin sonuncu sinifində artıq o müharibə dövrünə düşübdür. Sonuncu sinifə çıxarmamış, bunu götürüblər kolxozda hesabdar köməkçisi. Yəni, o vaxt kişilər hamısı getmişdi. Orduya hesabdar köməkçisi. Bir hesabdar köməkçisi işləyib, sonra yaşı çatıb, götürüblər orduya gedibdi, əskərə gedib. Qayıdıb gəlindən sonra elə təsarifat işləri ilə məşğul olubdu. Kolxoz sədri işləyibdir, hesabdar işləyibdir, brigadir işləyib. Belə təsarifat.
Onda dolanışacağınız pis olmayıb.
Yox, dolanışağımız ümumiyyətlə yaxşı olub, amma bu tək atamın işi ilə bağlı deyildi. Yəni, mənim babam əslində çox qoçaq bir zəhmətkeş bir kişi olubdur. Dolanışımız əsas elə babam təmin eləyərdi. Həm yaxşı meyvə bağlarımız vardı, həm əkin sahəsi vardı, yaxşı malqara, qoyun quzu saxlayardı. Və anam da 52-ci ildən daha 88-ci ilə qədər də o Zəngəzurud biz tərk eləyənə qədər məktəbdə müəllim işləyibdi. Və o illərdə də kənd məktəbində müəllim işləyən 60-cı illərdə xüsusən mən danışıram, bəlkə də 70-ci illərin birinci yarısında kənddən varlı adam müəllimlər sayılardı. Çünki müəllimin əmək haqqısı kolxozçunun əmək haqqısının 3-4 dəfə çox olardı. Və o ailə də balaca ailə olub. İki bacı, bir qardaş olmuşuq, problem olmayıbdır.
Evin tək oğlu olmuşsunuz da.
Bəli.
Qoruyurdular sizi möhkəm. Olur da adam ehtiyatlanır hərdən, tək oğlu.
Belə, o qədər də yox. Bilirsən, kənd yerində, xüsusən bizim doğulduğumuz, böyüdüyümüz dağ mühitində qorumaq söhbəti yoxdur insanı, xüsusən oğlan uşaqların qorumaq söhbəti yoxdur. Nəyə görə bəlkə də qorumurdular? Birinci, o kəndin həyat tərzi, psixologiyası elə idi ki, hərə bir iş görməli idi, öz yaşından asılı olmayaraq. Qoyun quzu qabağına getmək də vardı, növbata getmək də vardı, heyvanı suya aparmaq da vardı, yemləmək də vardı, yayda böyüklərə qoşulub heyvan üçün yem toplamaq da vardı. Yəni, kəndin xüsusiyyətləri elədir ki, orada bir qorumalı xüsusiyyət olmaq. Amma nədən qoruyardılar məni? Kəndin qırağında, ayağından bazar çayı gedirdi, yəni bir uşaq olduğuma ki, bəlkə ona görə çayın qırağına çox getməmişsələn, evdən kənarda kimdən gedirsən oynamağa bilsinlər filan, bu mənada belə qoruyardılar.
Belə, hər halda bir üstündə əsillərdir.
Hə, o mənada belə qoruyardılar, hə, o mənada belə
qoruyardılar.
Uşağı zaman bir nəfər, beş nəfər olmağı nasıldır? Mən düşünürəm, bəlkə də valideynin xarakterinə
gələn bir şeydir. Musa Məlim, o indi işlər saydınız, məsələn, nobata getmək, suya aparmaq falan. Bapılardan hansı xoşunuza gəlmirdi, amma nə xoş idi sizin üçün?
Yəni, deyim ki, bir bağı sulamaq mənim xoşuma gəlirdi. Qalan heç biri xoşuma gəlmirdi, elə məcbur idim, gedib eləyirdim.
Niyə bağı sulamaq xoşunuza gəlir?
Bilmirəm, nəsə təbii.